อย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีประวินนั้นให้สัมภาษณ์กับ SBS ไทยค่ะเล่าถึงการทำงานของคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาอะไรที่ทำให้เขาสะเทือนใจมากที่สุดพร้อมกับเปิดเผยถึงการถูกสั่งย้ายไปประจำการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่อิทธิพลเครือข่ายของขบวนการค้ามนุษย์และยังกล่าวว่าได้รับการคุกคามตลอดเวลาที่ทำงานสืบสวนและจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญานะคะไปฟังจากปากของพลตำรวจตรีประวินพงศ์สิรินทร์กันค่ะ
สวัสดีครับคุณนกแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ท่านเป็นหัวหน้าชุดสอบสวนการค้ามนุษย์โรฮิงญาเนี่ยได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
คดีค้ามนุษย์โรฮิงญานะครับมันเกิดขึ้นที่ตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมในปีนี้นะครับมีการพบศพจำนวนมากหลังจากนั้นทางท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะครับเป็นรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีแล้วก็ทำหน้าที่ปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยได้โทรศัพท์เรียกให้ผมเนี่ยไปร่วมทำการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับ
จากการที่ท่านได้ไปช่วยดูแลคดีนี้เนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าชุดสอบสวนคดีนี้เนี่ยนะคะท่านได้ค้นพบอะไรบ้างอะคะแล้วอะไรที่ท่านคิดว่าสะเทือนใจที่สุดที่ท่านได้ค้นพบคะ
ก็เห็นการมีการกักขังมนุษย์นะครับโดยตั้งเป็นแคมป์มีการควบคุมตัวไว้ทำเหมือนกับสินค้านะครับแล้วก็มีการจับตัวชาวโรฮิงญาไว้เนี่ยไม่ให้เดินทางไปไหนนะครับให้อยู่ในบริเวณที่ควบคุมนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างแออัดให้อาหารก็เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วมีการนำตัวชาวโรฮิงญาที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่บังคลาเทศหรืออยู่ที่เมียนมาเนี่ยแล้วก็ให้โทรศัพท์ไประหว่างที่โทรศัพท์เนี่ยก็จะมีการทุบตีให้ชาวโรฮิงญาเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับแล้วก็ให้ทางญาติไถ่ตัวส่งเงินมานะครับโอนเงินมาบางส่วนเนี่ยครับอดอาหารนะครับบางส่วนเนี่ยก็พิการนะครับเนื่องจากอยู่ในที่ควบคุมในที่จำกัดแขนขาลีบนะครับหรือบางส่วนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็บางคนก็เสียชีวิตการเสียชีวิตเนี่ยพวกแคมป์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการฝังในบริเวณตรงนั้นนะครับจึงเป็นเหตุให้ว่าเมื่อมีการไปพิสูจน์ทราบในพื้นที่เนี่ยก็พบหลุมฝังศพเนี่ยจำนวนมากและมีการขุดโครงกระดูกขึ้นมาเนี่ยถึงจำนวน30โครงด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วงแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็พบผู้เสียชีวิตเนี่ยที่ทิ้งศพไว้จำนวน1ศพแล้วก็คนที่เจ็บป่วยเนี่ยครับที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยแต่ยังไม่เสียชีวิตนะครับอีก1คนนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยได้มีการนำตัวส่งไปโรงพยาบาลแล้วก็มีรอดชีวิตได้ครับนั่นคือความโหดเหี้ยมทารุณของกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ทั้งหมดเหล่านี้ครับ
ค่ะขบวนการนี้ก็คือเป็นขบวนการที่ใหญ่มากใช่ไหมคะแล้วมีคนร่วมเยอะแยะเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขบวนการพวกนี้ทำอยู่ได้โดยที่เหมือนกับทุกคนไม่ทราบทั้งที่เป็นขบวนการใหญ่มากมันน่าจะมีคนทราบ
ใช่ครับผมก็ร่วมกับทีมคณะทำงานนะครับทำงานกันอย่างหามรุ่งหมั่งค่ำนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดเสียใจกันนะครับแล้วก็ช็อกกับคนทั้งประเทศแล้วก็ถือว่าการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติด้วยที่ทางรัฐบาลประกาศยืนยันให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเราก็ลงไปทำการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งทราบนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้มีการขนชาวโรฮิงญาเนี่ยโดยทางเรือตั้งแต่น่านน้ำในประเทศบังคลาเทศแล้วก็ประเทศเมียนมาขนมาจากพื้นที่นี้แล้วเข้าทางไทยนะครับที่จังหวัดระนองพังงาแล้วก็บางส่วนที่สตูลแล้วก็ใช้การขนลักษณะเนี่ยขึ้นรถยนต์กระบะลำเลียงมาเรื่อยแล้วก็ไปกักขังกันที่บนป่าเทือกเขาแก้วที่ตำบลประดังเบซาบริเวณที่พบแคมป์นี่แหละครับเพื่อที่จะส่งบุคคลเหล่านี้ชาวโรฮิงญาเนี่ยไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งมีนายหน้าเนี่ยเขาต้องการไปใช้แรงงานทั้งในสวนยางในสวนปาล์มแล้วก็ในเรือประมงครับ
จากที่เราได้ทราบเนี่ยก็มีการออกหมายจับ153หมายจับเนี่ยคนที่ออกหมายจับเนี่ยเป็นคนที่อยู่เป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้บงการในระดับสูงของขบวนการนี้หรือยังคะบุคคลเหล่านั้นนะคะ
จากการที่ออกหมายจับได้ถึง153รายนะครับในคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่กระทำความผิดในหลายระดับด้วยกันตั้งแต่คนที่ร่วมอยู่เป็นหัวหน้าเครือข่ายคือเครือข่ายเราเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าเครือข่ายที่จังหวัด ระนองเครือข่ายที่จังหวัดสตูลเครือข่ายที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอสะเดาตำบลประดังเบซานะครับเครือข่ายเราเนี่ยจะเชื่อมโยงกันแล้วก็จะมีกลุ่มพวกนายหน้าคอยติดต่อไปยังบังคลาเทศไปที่เมียนมาเนี่ยที่รัฐอารากันหรือยะไข่นะครับให้เอานำตัวชาวโรฮิงญาเนี่ยขึ้นมาที่เรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะแบ่งแยกหน้าที่การทำงานนะครับเช่นพวกนายหน้าก็ไปติดต่อมาพวกโรฮิงญาเนี่ยบางคนก็สมัครใจที่จะมาลงเรือเล็กแล้วมาขึ้นเรือใหญ่เรือใหญ่ก็จะจอดลอยลำอยู่ที่กลางทะเลนะครับรอคนจำนวนมาก200-500คนเนี่ยเรือเนี่ยก็จะเคลื่อนมาที่จังหวัดระนองแล้วก็พังงาดังนั้นเนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยก็จะมีทั้งพวกเป็นไถเรือเจ้าของเรือเป็นช่างเครื่องเป็นผู้ควบคุมชาวโรฮิงญาที่อยู่ในเรือแล้วก็เรือเล็กที่ไปถ่ายคนโรฮิงญาเนี่ยออกจากเรือใหญ่แล้วมาขึ้นฝั่งอาจจะไปพักพิงในป่าละเมาะตามเกาะแก่งต่างๆจนกระทั่งเห็นว่าเหมาะสมควรแล้วติดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นรถยนต์กระบะบรรทุกตามถนนเส้นทางของทางใต้นะครับไปถึงอำเภอสะเดาที่ประดังเบซาเพื่อเข้าค่ายดังนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มกระบวนการเหล่านี้อยู่ในหลายระดับด้วยกันทั้งคนคุมแคมป์นะครับคนเฝ้าของพวกเราชาวโรฮิงญาเหล่านี้คนที่ส่งเสบียงคนขับรถแล้วก็มีตัวการใหญ่คอยบงการทั้งนักการเมืองท้องถิ่นเช่นเป็นนายกเทศมนตรีที่ประดังเบซารองนายกหรืออดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สตูลนะครับหรือพวกนายกอบต.ของตำบลปุยยูที่จังหวัดสตูลนะครับที่ระนองเนี่ยก็จะมีเจ้าของเรือแพปานะครับที่มีการดัดแปลงเรือประมงเนี่ยเป็นเรือที่สำหรับขนมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเครือข่ายเราเนี่ยจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดมีการติดต่อแบ่งหน้าที่การทำงานแต่นี้กลุ่มกระบวนการเครือข่ายเราเนี่ยจะขนคนเนี่ยจำนวนมากๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าพวกโรฮิงญาเนี่ยได้มีการขนคนมาเนี่ยไม่ใช่ในระยะที่ผ่านมานี้แต่เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อนุญาตเนี่ยหรือไม่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยคงทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ทางฝ่ายทหารบ้างตำรวจบ้างที่ไม่ดีนะครับหรือเจ้าที่ทางฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือบางส่วนเนี่ยที่เรายังไม่มีพยานหลักฐานที่จะนำตัวมาดำเนินคดีเนี่ยก็ร่วมกันกระทำความผิดเป็นขบวนการในลักษณะแบบนี้แหละครับ
เพราะฉะนั้นท่านเชื่อว่าที่จับได้นี่ก็คือส่วนนึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังมีผู้บงการที่มีอำนาจมากกว่าหรือว่าสูงกว่ายังคง อาจจะลอยนวลอยู
่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเนื่องจากว่าการค้ามนุษย์เนี่ยก็ทำกันมาไม่ใช่ว่าปี2ปีเนี่ยตามที่เขาตรวจสอบกันมาเนี่ยคนที่เข้าไปติดตามนะครับเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแล้วขนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่จำนวนน้อยๆ นะครับไม่ใช่เป็นพันแต่เป็นหมื่นน่าจะถึงแสนฝักคนด้วยซ้ำไปจำนวนคนขนาดเนี่ยคนถ้าหากไม่มีอิทธิพลจริงๆนะครับไม่มีหน้าที่อะไรจริงๆนะครับไม่ร่วมกันเป็นกระบวนการจริงๆเนี่ยขนไม่ได้นะครับแล้วก็ชาวโรฮิงญาแต่ละคนเนี่ยก็มีค่าตัวค่าหัวเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะ60,000-70,000 บาทนะครับแล้วถ้าเรียกค่าถ่ายได้เนี่ยก็สามารถเรียกอีกเป็นแสนแล้วเงินจำนวนเนี่ยคูณกับจำนวนคนเข้าไปเนี่ยเรือลำหนึ่งเนี่ยตกจำนวนหลายล้านบาท
แล้วเรื่องความจริงจังของรัฐบาลในการปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยล่ะคะเพราะว่าเราเห็นท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการลงมาที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ได้ภายใน10วันบ้างหรือว่าภายในไม่กี่วันบ้างเนี่ยจากการที่ท่านได้ลงไปทำงานตรงนี้จริงๆเนี่ย ทางรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยมีความจริงจังในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนคะมันเป็นแค่ผักชีโรยหน้าหรือเปล่าคะ
ตัวผมเองและคณะทีมทำงานนะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพอเห็นว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็มีความทุกข์เหมือนกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยอย่างแสนสาหัสเลยเราได้เห็นแล้วว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทารุณโหดร้ายเหี้ยมโหดมากมันไม่ควรที่จะกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นคือความรู้สึกของคณะและทีมทำงานประกอบกับทางรัฐบาลเนี่ยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ได้สั่งการมาว่าให้ดำเนินการอย่างจริงจังและเฉียบขาดเราก็เลยมุ่งหน้าทำกันอย่างเต็มที่นะครับและเนื่องจากว่าคดีเนี่ยเป็นคดีที่การกระทำผิดส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยอัยการสูงสุดเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบดังนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยจะสอบสวนโดยลำพังไม่ได้ทางอัยการสูงสุดเนี่ยจึงได้แต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจร่วมทำงานกับพนักงานอัยการโดยมีทางพลตำรวจเอกอังสนานนท์เนี่ยรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นนะครับเป็นผู้รับผิดชอบเราก็ทำงานเนี่ย ร่วมกับทางอัยการเนี่ยมาตลอดนะครับไม่ทำงานโดยลำพังการทำงานตรงเนี้ยจะต้องมีการปรึกษาหารือมีปัญหาตรงส่วนไหนก็จะหารือกันการสอบสวนพยานการสอบสวนผู้ต้องหาหรือการสอบสวนใครก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องร่วมกันทั้งอัยการและกับพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจจึงจะชอบด้วยกฎหมายทุกคนในทีมงานเนี่ยจึงทำด้วยความเชื่อโดยประสิทธิ์ใจว่าเราจะทำงานเนี่ยเพื่อนมนุษย์ในการและเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติณขณะนั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์ในเรื่องประชาคมโลกเนี่ยเฝ้าจับตาดูเรื่องนี้อยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราเหมือนกับเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่จะต้องทำตรงส่วนนี้ให้ดีที่สุดเราจึงมีความจริงใจและมีความตั้งใจมากประกอบกับกระบวนการดำเนินคดีของกฎหมายไทยนะครับเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาคนแรกระยะเวลาการดำเนินคดีเนี่ยมีเวลาจำกัดละเมื่อจับกุมเนี่ยคนแรกเนี่ยการควบคุมตัวในเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถควบคุมตัวได้แค่48ชั่วโมงเท่านั้นเองในการสอบสวนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เราจะต้องนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อขออำนาจศาลเนี่ยขอฝากขังไว้ในระหว่างการสอบสวนนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน12วันรวมแล้วเนี่ยไม่เกินเนี่ย7ครั้งหรือ7ฝากนะครับรวมระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย84วันเท่านั้นเองที่จะต้องสอบสวนเนี่ยให้เสร็จสิ้นในจำนวน84วันเนี่ยไม่ใช่ว่าทางตำรวจเนี่ยจะสอบสวนได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเหลือเวลาเนี่ยให้กับทางฝ่ายอัยการได้พิจารณาด้วยดังนั้นเนี่ยเราจึงมีระยะเวลาเนี่ยในการสอบสวนเนี่ยได้เพียงวางแผนไว้นะฮะว่า50วันนะครับเราจะต้องสอบสวนให้เสร็จส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยให้กับอัยการเพื่ออัยการจะได้มีเวลาพิจารณาเนี่ยประมาณสักเดือนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอัยการจะได้สั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องนะครับตามที่คณะทีมทำงานเนี่ยได้รวบรวมหลักฐานมานั่นคือการสภาพบังคับของเราต้องทำงานแบบนั้นแล้วเมื่อเราสอบสวนมีการจับกุมได้ละถึงเวลาปั๊บเนี่ยเราก็มีการส่งสำนวนคดีเนี่ยค้ามนุษย์ไปยังอัยการสูงสุดหลังจากที่การค้ามนุษย์เนี่ยเราทำคดีเสร็จไปเนี่ยในเบื้องต้นนะอัยการสูงสุดก็มีการสั่งการเปิดเอาไว้ว่าเนื่องจากยังมีผู้กระทำความผิดอื่นอีกจึงให้ทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีนะครับตรงนี้ก็จะให้อำนาจทางทีมทำงานเนี่ยทำได้ต่อไปแต่ขณะเดียวกันคดีค้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานเรื่องการฟอกเงินด้วยคือหมายความว่าถ้าได้เงินมาจากการกระทำความผิดเรื่องค้าเงินเนี่ยถ้าหากมีการยักย้ายถ่ายเทโอนเงินเหล่านี้เปลี่ยนแปลงสภาพเงินนี้ไปยังบุคคลอื่นเช่นนายกอได้กระทำความผิดแล้วได้เงินมาแล้วไปส่งไปให้โอนให้ไปนายขอด้วยวิธีการหรือนายขอเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะมีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินด้วยจึงได้รับคดีฟอกเงินเนี่ยทำควบคู่กันไปด้วยอีกคดีหนึ่งรวมเป็น2คดีนะครับดังนั้นเนี่ยเอกสารในสำนวนการสอบสวนเนี่ยจึงมากมายเหลือเกินนะครับเป็นแสนแผ่นนะครับเราก็ตั้งใจกันเต็มที่จนกระทั่งเนี่ยทางพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะครับท่านเนี่ยถูกแต่งตั้งไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้เป็นตำรวจแล้วดังนั้นอำนาจนะครับของหัวหน้าที่ทางอัยการสูงสุดสั่งการมาเนี่ยจะไม่มีอำนาจในวันที่1ตุลาแล้วเราจึงรีบสรุปสำนวนเนี่ยก่อนวันที่1ท่านมาเซ็นสำนวนครับก็ส่งให้อัยการสูงสุดไปทั้งคดีค้ามนุษย์และคดีฟอกเงินคำถามว่าแล้วเราจริงใจขนาดไหนเราก็จริงใจนะครับแต่เนื่องจากด้วยเวลาอันจำกัดและหลังจากนั้นไปเนี่ยส่วนอื่นเขาจะจริงใจขนาดไหนนั้นเราไม่ทราบนะครับแต่ตรงเราเนี่ยทำเต็มที่นะครับ
จากการที่ท่านเนี่ยไม่ได้ดูแลตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ลาออกจากทางราชการมาแล้วด้วยท่านคิดว่าการที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เราได้ออกหมายจับมาแล้วก็ได้มีการจะขึ้นศาลกันเนี่ยนะคะคิดว่าการดำเนินคดีในส่วนนั้นเนี่ยจะสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างที่ท่านคาดหวังไว้หรือเปล่าคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่มีผมในทีมแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เหลือนะครับก็คงจะพยายามผลักดันให้งานเนี่ยมันประสบความสำเร็จแต่จะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนั้นเราคงจะไม่สามารถจะคาดการได้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าคนที่มาทำคดีค้ามนุษย์เนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านเอกเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นตำรวจได้ผมเองเนี่ยถูกย้ายไปในที่อันไม่อยากจะไปนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ผมก็ต้องออกมากำลังใจและขวัญของทีมทำงานเนี่ยแน่นอนก็จะกระทบแน่นอนรวมทั้งพยานต่างๆเนี่ยเราจะต้องกำกับและควบคุมดูแลนะครับให้พยานเหล่านี้เบิกความให้เป็นประโยชน์ตามความจริงให้มากที่สุดเนี่ยจะ ดำเนินการไปตามที่เราตั้งใจหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องที่จะต้องน่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องไปหวังว่าจะไปขยายจับกลุ่มเพิ่มเติมนะเอาเฉพาะเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องเฝ้าติดตามเลยนะครับ
สำหรับตัวท่านเองเนี่ยนะคะที่บอกว่าท่านถูกย้ายไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งท่านคิดว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยท่านมีความหวั่นเกรงยังไงบ้างคะแล้วทางท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าคนดีทำความดีก็ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรสำหรับตัวท่านเนี่ยคิดเรื่องนี้ยังไงคะ
ผมเนี่ยเข้ามารับผิดชอบตรงส่วนเนี่ยในคดีเนี่ยเนื่องจากผู้บัญชาการสั่งให้มาก็ตั้งใจทำแล้วพอทำแล้วเนี่ยมันมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบต่อเนื่องจะต้องควบคุมการสอบสวนและการสืบสวนเนี่ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องร่วมมือกับทางอัยการและศาลนะครับในการดูแลพยานต่างๆเหล่านี้ให้เบิกความได้ตามที่เราได้รวบรวมหลักฐานมาเพื่อให้คดีเนี่ยมันสำเร็จผลแล้วคดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่มากเป็นประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประวัติศาสตร์ของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยภาระตรงส่วนนี้มันหนักมากนะครับที่จะต้องดำเนินการแต่ไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำไมต้องเอาผมไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตรงส่วนนั้นน่ะทำให้ดูแลตรงนั้นก็ไม่ได้แล้วก็ผมก็ไม่มีความถนัดตรงส่วนนั้นเลยไม่เคยไปอยู่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยการมาทำคดีเนี่ยมีการจับกุมผู้มีอิทธิพลจำนวนมากทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอาวุธมีกำลังทั้งนักการเมืองท้องถิ่นทั้งนักพ่อค้านักธุรกิจพวกเหล่านี้มีสมัครพรรคพวกมากเขาย่อมหาเล่นงานได้ผมได้ตลอดเวลาในพื้นที่ตรงส่วนนั้นประกอบกับการแต่งตั้งโยกย้ายกันเนี่ยมันไม่มีเหตุผลนะครับมติของครม.เนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องสมัครใจไปผมไม่ได้สมัครใจไปเพราะเนื่องจากมีภารกิจตรงส่วนนี้การแต่งตั้งครั้งเนี้ยผมถือว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ผมได้ขอให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยทบทวนปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาก็ไม่ทบทวนนะครับผมเห็นแล้วว่าถ้าไปเนี่ยผมคงไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพราะว่าเป็นเป้าละมีกรณีตัวอย่างนายตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยานะครับซึ่งมียุทธวิธีในการลุกลบเก่งชำนาญกว่าผมหลายเท่าตัวนะครับผมไม่สันทัดตรงส่วนนี้ก็ยังเอาชีวิตไม่รอดหรือแม้แต่เพื่อนผมนะครับพลตำรวจตรีนพดลเผือกโสมนนะครับที่ขาขาดนะครับก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้ผมไม่อยากให้มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับผมจึงเลือกที่จะลาออกนะครับและเห็นว่าไม่มีความยุติธรรมต่อการทำหน้าที่นะครับการในการแต่งตั้งยกย้ายพื้นที่ที่มีการค้ามนุษย์รุนแรงมากนะครับเช่นที่ประดังเบซานะครับสงขลาที่พังงาเนี่ยปรากฏว่านายตำรวจเนี่ยได้รับการปูบำเหน็จเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นนะครับเช่นคนที่รับผิดชอบประดังเบซาในขณะนั้นนะครับไปเป็นผู้การจังหวัดสมุทรปราการผู้การจังหวัดสงขลาไปเป็นผู้การจังหวัดชลบุรีหรือผู้การจังหวัดพังงานะครับที่มีโรฮิงญาไปขึ้นจำนวนมากนะครับได้ขึ้นไปเป็นรองผู้ช่วยการภาค8เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วขณะที่ผมเนี่ยทำงานมานานนะครับแล้วก็ในทีมทำงานของผมเองเนี่ยก็ไม่มีใครเลื่อนเป็นนายพลสักคนเดียวครับ
แล้วการที่ท่านมาขอลี้ภัยในออสเตรเลียเนี่ยท่านคิดว่าท่านอยู่ที่ประเทศไทยโดยที่ไม่ปลอดภัยยังไงคะแล้วทำไมถึงคิดว่ามาขอลี้ภัยที่ออสเตรเลียเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าคะ
จากการที่ผมอยากให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยทบทวนนะครับแต่ปรากฏว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะได้ยืนยันว่าจะไม่ทบทวนและให้ผมไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ยืนยันว่าได้อนุมัติให้ลาออกไปแล้วผมเห็นว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดเนี่ยไม่ปกป้องไม่คุ้มครองนะครับไม่มีความเมตตาแล้วก็ไม่เห็นใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานแล้วกรณีเนี่ยเกิดความขัดแย้งระดับสูงผมเห็นว่าถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็อันตรายกับผมเมื่อไม่เป็นตำรวจแล้วต้องมาขึ้นศาลเนี่ยใครจะคุ้มครองแล้วถ้าหากให้การตามข้อเท็จจริงนะครับกระทบต่อเจ้าหน้าที่นั้นนะผมจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการไปหาสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยซึ่งคงจะมีสักแห่งหนึ่งในโลกใบนี้นะครับที่จะให้ผมยืนอยู่ได้ตรงไหนก็ได้ครับ
จากที่ท่านทำงานมาทางด้านนี้นะคะเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยค่ะท่านเคยได้รับการข่มขู่หรือว่าถูกเตือนหรือว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยยังไงบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
ผมมีการข่มขู่เนี่ยมาโดยตลอดเช่นกรณีที่ผมไปบรรยาย เรื่องคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาเนี่ยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนั้นมีเจ้าที่ของสหรัฐอเมริกาที่ทำเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยมาฟังด้วยเนี่ยพอผมบรรยายจบเนี่ยมีในตำรวจระดับสูงเนี่ยมาเตือนผมว่าทหารเนี่ยเขาไม่พอใจนะก็ให้ระมัดระวังด้วยให้ท่านเอกเนี่ยไปเคลียร์ด้วยนั่นครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมทำงานอยู่เนี่ยมีนายทหารก็เตือนมานะครับว่าอย่าทำงานมันอันตรายนะครับถ้าหยุดได้หยุดและการออกหมายจับทหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาหลายฝ่ายเนี่ยไม่อยากให้ทำก็มันอีกหลายเรื่องนะครับที่เรารู้แล้วล่ะที่ผมทำงานมานานเนี่ยมันอันตรายแต่เนื่องจากเนี่ยในครั้งแรกที่อธิบายว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นวาระแห่งชาติแล้วเราทำตามพยานหลักฐานแต่ที่สุดเนี่ยก็มาเจออันตรายเช่นนี้ซะเองครับ
ท่านรู้สึกยังไงอะคะที่ท่านทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตั้งใจทำงานเพื่อสนองนโยบายที่บอกว่าเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ต้องกลับมาตกที่นั่งลำบากแล้วก็ต้องมาขอลี้ภัยในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะ
ผมเสียใจนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ได้เป็นตำรวจต่อไปผมยังอยากเป็นตำรวจนะครับ คิดว่าถ้าผมทำเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับตอนนี้เมื่อเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็เสียใจนะครับแล้วก็ไม่เคยวางแผนในชีวิตมาก่อนว่าผมจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ
สำหรับเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเนี่ยจากที่ได้มีการจับกุมได้มีการดำเนินคดีการกวาดล้างค่ายที่กักขังชาวโรฮิงญาไปแล้วเนี่ยท่านคิดว่าเรื่องนี้มันหมดไปจากเมืองไทยแล้วจริงหรือ
เมื่อสักครู่ได้อธิบายไปนะครับว่าเราสอบสวนเนี่ยเนื่องจากมีกรอบระยะเวลาให้เราดำเนินการให้เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาคนแรกแล้วเนี่ยเราต้องเร่งสอบสวนให้เสร็จในระยะเวลาเนี่ย84วันใช่ไหมครับทั้งเนี่ยเมื่อส่งสำนวนไปเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ากระบวนการจะเสาะแสวงหาผู้กระทำความผิดเนี่ยอื่นอีกเนี่ยจะหมดจะหยุดไปอัยการสูงสุดก็สั่งมาแล้วว่ายังมีผู้กระทำผิดอื่นอีกเป็นจำนวนมากจึงให้คณะทีมทำงานเนี่ยดำเนินการต่อไปก็คงจะเป็นคำตอบนะครับว่ามันยังมีคนกระทำความผิดอีกครับไอ้ที่จับเนี่ยหมายถึงว่ามันยังไม่หมดหรอกครับนะถ้าสืบสวนต่อไปเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่นี้ตรงเนี้ย ถามว่ามันจะหมดไปหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยจะต้องพิจารณาและไต่ตองวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็วาระแห่งชาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลตรงส่วนนี้อย่าให้เกิดความเสียหาย
ท่านอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลไทยนะคะในเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็เกี่ยวกับกรณีของตัวท่านเองด้วยนะคะ
ผมมีกล้าฝากใครหรอครับเนี่ยแต่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงว่าปัญหาของบ้านเมืองเราเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนมากควรจะฟังตามข้อเท็จจริงกลับมาฟังข้อเท็จจริงดีกว่านะครับอย่างการที่ผมไปสัมผัสมันเนี่ยผมก็ยังยืนยันณเวลานี้เนี่ยว่าเราได้ทำกันเนี่ยโดยไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังใดๆสิ้นนะครับไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองเลยไม่เกี่ยวเรื่องผลประโยชน์ใดๆสิ้นนะครับคณะทำงานเนี่ยตระหนักถึงความโหดร้ายและความโหดเหี้ยมแล้วก็การกระทำความผิดกฎหมายเราต้องการเอาคนกระทำผิดเนี่ยมาลงโทษด้านนั้นนะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นปัญหามากเป็นปัญหาที่เกาะกินในสังคมไทยเนี่ยอย่างมากเหลือเกินนะครับความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีมากผู้มีอิทธิพลผู้มีกำลังทรัพย์เนี่ยสามารถซื้ออิสระเสรีได้คนที่ยากจนเนี่ยโอกาสน้อยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้ามีอิสระและมีความมุ่งมั่นจะทำให้เกิดประโยชน์ตรงส่วนนี้จริงจังนะครับให้เสมอภาคกันเนี่ยยากมากเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคงจะยอมรับนะครับว่าเป็นอย่างเช่นนั้นจริงๆกรณีเช่นคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับ
ขอบคุณท่านพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับทาง SBS ภาคภาษาไทยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ครับขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านและขอบคุณคุณนกพิธีกรนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai